Ο Χρυσοπαγώνης δίπλα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται.
Λοιπόν, ήδη έχουμε ξεκινήσει να κουβεντιάζουμε με την κυρία Πέττη Πέρκα, βουλευτή Φλόρινας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αναπληρώτρια τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργεια. Σωστά.
Πολύ σωστά. Καλή σα μέρα.
Καλημέρα, κύριε.
Και ως αναπληρώτρια τομεάρχης περιβάλλοντος και ενέργειας, νομίζω ότι είστε ο άνθρωπος που ασχολείται με το ενεργειακό, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό. Λέει η κυβέρνηση Βεβαίως. Ότι είναι εξωτερική η κρίση, η οικονομική, έρχεται, μας χτύπησε την πόρτα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εμείς οι δυνατότητες που έχουμε είναι να παίρνουμε τα έσοδα από τους φόρους και να τα επιστρέφουμε υπό μορφή επιδομάτων. Μάλιστα πριν από λίγο ο κύριος Μπαρτζόκας με τον οποίο συνομιλούσαμε μας έλεγε ότι αν κατεβάσουμε το ΦΠΑ, κατεβάσουμε, μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα υπάρχει μεγάλο πλήγμα στα δημοσιονομικά και δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικονομία και τους πολίτες σε αυτή τη συγκυρία.
Δηλαδή θα στηρίζουμε τους πολίτες από τα λεφτά που μας δίνουν και τους τα επιστρέφουμε. Εντάξει, όλο αυτό το αφήγημα έχει καταπέσει. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι χθες η Ελλάδα ήταν στην πρώτη θέση της ακρίβειας στη χοντροπορική τιμή ενέργειας στην Ευρώπη με στοιχεία της Ευρώπης.
Ωραία, πού οφείλεται αυτό, κυρία Πέρκα, και τι θα κάνατε εσείς?
Έχει, αν... βεβαίως. Ναι. Εγώ πρέπει να πω ότι έχει πάει, καταρχήν η αύξηση στο ρεύμα στην Ελλάδα ξεκίνησε πολύ πριν το πόλεμο και τα τεράστια υπερκέντη ξεκίνησαν από την αρχή που ξεκίνησε να λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Διότι έχουμε μια πολύ ρηχή ολιγοπωλιακή αγορά. Τέσσερις παίκτες με τα ΔΕΗ, οι οποίοι δημιουργήθηκε καρτέλ και χειραγώγηση των τιμών. Μεγάλο ρόλο έπαιξε σε αυτό και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, που αντί να παίξει τον αναπτυξιακό και κοινωνικό της ρόλο, ήταν η πρώτη πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και στα υπερκέρδη που δημιουργήθηκαν. Εμείς έχουμε υπολογίσει από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τον Ιούνιο του 2022, με στοιχεία της ΡΑΕ και του ΑΔΜΙΕ, 2,2 δις υπερκέρδη. Δεν έχουν αμφισβητηθεί ούτε οι υπολογισμοί μας ούτε τα νούμερα. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός μετά από δικιά μας πίεση αναγκάστηκε να πει ότι θα φορολογήσω το 90%.
Η κυρία Χτσιόγλου είπε προχθές ότι δεν έχει φορολογηθεί τίποτα. Ισχύει.
Ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει φορολογηθεί από αυτά τα ποσά. Και αν δεν συμφωνούν στα ποσά, υπάρχει η ΡΑΕ η οποία μιλάει για 927 εκατομμύρια. Από κανένα ποσό το οποίο ακόμα ψάχνουν. Δεν έχει φορολογηθεί ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή ήταν μια υπόσχεση στον αέρα. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει τραγικές επιλογές. Ξεκινώ από την βίαιη απολιγνητοποίηση και τη ρήτρα με το δάνειο της ΔΕΗ, τη ρήτρα άνθρακα. Αυτό επέβαλε στην κυβέρνηση και στη ΔΕΗ να συμμετέχει πολύ πολύ λιγότερο ο λιγνίτης και περισσότερο το φυσικό αέριο. Είμαστε μια χώρα που άξιζε τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 24%, όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σιγά σιγά το μείωναν και με βάση την πράσινη μετάβαση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, είπαμε, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ αλλά και των δικτύων. Τα φοβερά υπερκέρδη για τα οποία ξεκίνησε το χρηματιστήριο χωρίς καμία εποπτεία και κανέναν έλεγχο και εξακολουθεί φυσικά να σωρεύουν υπερκέρδη. Τελευταία έχει δημιουργηθεί και νέα γενιά υπερκερδών, θα έλεγα, που είναι στην προμήθεια πια του ρεύματος, όπου εκεί μόνο το Σεπτέμβριο υπολογίσαμε 500 εκατομμύρια υπερκέρδη. Τι γίνεται λοιπόν? Οι πολίτες πληρώνουν υπέργους λογαριασμούς, πληρώνουν έμεσους φόρους, κυρίως ΦΠΑ, γιατί έχουμε αυξημένα έσοδα εκεί γύρω στα 4 δις. Οπότε καταλαβαίνετε, πληρώνουν και φόρους και μετά ένα μικρό ποσό τους επιστρέφεται ως επιδότηση, που στην πραγματικότητα όλη αυτή η επιδότηση είναι επιδότηση της ευχροκέρδης. Εγώ θα σας πω και κάτι ακόμα. Το κόστος στη χοντρεπορική αγορά της ενέργειας ήταν 1,67 δις. Οι επιδοτήσεις ήταν 1,9 δις. Καταλαβαίνετε, παραπάνω από το κόστος ήταν οι επιδοτήσεις. Αυτό δείχνει ακριβώς την ευκροκέρδεια.
Κυρία Περκά, ναι. Η κυβέρνηση συνέχεια μέσα στην τοποθέτηση που κάνει τέλος πάντων λέει ότι όλο αυτό είναι εξωγενές και εν πάση περιπτώσει όποιος και να ήταν τα ίδια θα έκανε, διότι δεν φταίει εκείνη, είναι φταίει ο Πούτιν και τα λοιπά. Ναι. Εσείς τι διαφορετικό θα κάνατε ή τι αυτό λέτε στον κόσμο για να τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι? Τι λέτε λοιπόν, εσείς, γιατί δεν ακούμε
λοιπόν,
πολύ.
Τι λέτε. Ότι το πρώτο που θα κάναμε θα ήταν να μην αφήσουμε ανεξέλεγκτη την αγορά στην ηλεκτρική ενέργεια και σε όλους τους τομείς. Αλλά ξεκινώ από εκεί, γιατί από εκεί μετακυλείται το κόστος. Και θα φορολογούσαμε τα υπερκέρδη, τα οποία στην πραγματικότητα η σωστή πολιτική είναι να μην τα αφήσει να δημιουργηθούν. Τι λέμε λοιπόν, αν η μονάδα παραγωγής ενέργειας το πραγματικό κόστος υπολογίζεται και πάνω και ένα εύλογο κέρδος, το 5% είναι πολύ καλό κέρδος σε αυτή την αγορά της ενέργειας, και τίποτα άλλο. Πλαφόν δηλαδή και στη χοντρική, εκεί που δημιουργούνται τα υπερκέρδη, και στη λιανική, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί το νοικοκυριό. Λέμε επίσης ότι θα έχουμε ενεργειακά εργαλεία για να σέρουν την κούρσα, θα έλεγα, προς τα κάτω. ΔΕΗ, ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ. Και τα δίκτυα. Υπάρχει και η ιστορία με το φυσικό αέριο. Η ΔΕΠΑ εμπορίας φυσικού αέριου έχει δεκαπλασιάσει τα κέρδη της. Έχει 300 εκατομμύρια υπερκέρδη και αυτή. Τα δηληστήρια. 1,5 δις υπερκέρδη. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολλά λεφτά τα οποία θα μπορούσαν να μην εισπραχθούν ποτέ από τους καταναλωτές, να μην πληρωθούν ποτέ.
Τα δηληστήρια, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, ξέρουμε που πάμε, που πάνε τα κέρδη, τα υπερκέρδη της ΔΕΠΑ που πάνε.
Στους αυτούς που χειρίζονται τη ΔΕΠΑ εμπορίας.
Ποιοι είναι, ναι,
ναι, εντάξει, ναι, να μην.
Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, κυρία Πέρκα, θα πρέπει μια κυβέρνηση μελλοντική, όπως θεωρείτε ότι μπορείτε να είστε εσείς, προφανώς με την συμμετοχή κάποιου άλλου κόμματος του προοδευτικού τόξου, όπως το ονομάζουμε, θα πρέπει να ξαναστήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, γιατί δεν ξέρω φυσικά πόσο είναι αυτή τη στιγμή επανδρομένες οι υπηρεσίες. Δεν βλέπουμε.
Μα προφανώς, και μάλιστα μπορώ να πω ότι με τους μηχανισμούς ελέγχου σε όλους τους τομείς της οικονομίας τους έχει καταργήσει αυτή η κυβέρνηση. Είτε είναι περιβαλλοντική, είτε είναι εργασιακή, είτε είναι στο θέμα της αγοράς. Βεβαίως, ο μηχανισμός ελέγχου είναι ο έλεγχος, το μάτι του κράτους για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όταν τους καταργείς, αφήνεις το περιθώριο σκροκέρδης, κερδοσκοπίες, καρτέλ κτλ. Αλλά για να συνεχίσω, το άμεσο που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση είναι να μειώσει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 18 χώρες στην Ευρώπη μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν μπορεί να λες, εγώ έχω έσοδα από την τσέπη των πολιτών για να τους τα επιστρέψω.
Γιατί δεν το κάνουν αυτό, κυρία Πέρκα, γιατί δεν το κάνουν?
Κοιτάξτε, δεν το κάνουν γιατί πραγματικά από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν θέλουν να βάλουν χέρι, δεν θέλουν να έρθουν απέναντι στους μεγάλους παίκτες που υπάρχουν στη χώρα, μειώνοντας έτσι τα έσοδα και στις μικρές επιχειρήσεις, όπως καταλαβαίνετε.
Όχι, ο Εφουκού δεν πάει στους επιχειρηματίες. Ο Εφουκού πάει στο δημόσιο κορβανά.
Ναι, αλλά αν δεν μαζευτούν τα χρήματα πάλι από τους πολίτες, πώς θα διατηρηθούν τα υπερκέρδη? Δεν θα μπορούσε κανείς να πληρώσει τον λογαριασμό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μαζεύουμε λοιπόν και στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από άδικες χρεώσεις που γίνονται, όπως είναι με ΑΡΗ, ΙΚΟ κτλ. Και πάλι από εκείνο το ταμείο ξαναδίνουμε στους πολίτες. Αν λοιπόν, δηλαδή κάπου, λένε και μια αλήθεια, ότι εμείς αφού δεν μπορούμε να τα πάρουμε από αυτούς που δημιουργούν τα υπερκέρδη και σωρεύουν πάρα πολύ χρήμα, θα τα πάρουμε από εσάς για να σας τα δώσουμε. Ουσιαστικά αυτό γίνεται. Διότι αν
αυτός είναι ο λόγος, ή δημιουργούν ένα δημοσιονομικό χώρο ο οποίος τους επιτρέπει να μοιράζει μετά επιδόματα?
Ναι, το ίδιο λέμε. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Δημιουργούν αυτό τον χώρο για να φαίνεται ότι κάτι επιστρέφουν, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να μην δημιουργούνται τα υπερκέρδη. Να φορολογούνται αυτά και δεν χρειαζόταν πια να πληρώνει ο κόσμος τόσο αυξημένο ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και όπως ξέρετε, οι έμεσοι φόροι πλήττουν περισσότερο τους πιο ευάλωτους.
Κυρία Πέρκα, πάμε λίγο στο θέμα του ελληνικού και της επένδυσης εκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο εσείς το διαχειριστήκατε ως συντονίστρια την περίοδο 2018-2019. Και θα ήθελα την ειλικρινή σας απάντηση. Είναι ικανοποιητική για σας η μορφή τελικά που θα έχει το έργο, η τελική μορφή του έργου, ή αναγκαστήκατε να κάνετε κάποιες εκπτώσεις από αυτά που αρχικά θα θέλατε και εσείς προσωπικά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα που εκφράζει την αριστερά να πρεσβεύει το συγκεκριμένο έργο?
Κυρία Πέρκα, να ρωτήσω κάτι πριν απαντήσετε.
Ναι.
Είχατε πάει στην τελετή, γιατί έχει γίνει μεγάλη φασαρία, αν πήγατε ή δεν πήγατε?
Λοιπόν, στη τελετή αφενός εκπροσωπήθηκε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας από τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Εγώ ήμουν στο εξωτερικό, άρα δεν πήρα.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Τα fake news πάνε και έρχονται.
Ξέρετε, λέω λοιπόν, σας έκανα αυτή την ερώτηση να πω προσωπικά. Εγώ, ας πούμε, όταν άκουσα την πρώτη φορά πριν από 15 χρόνια, πόσο πάει τώρα, ότι θα γίνει η ανάπλαση του χώρου του ελληνικού, ήθελα να είναι ένα μητροπολιτικό πάρκο τεράστιο, με πολύ πράσινο και μια πίστα Φόρμουλα 1 μέσα. Αλλά αυτό είναι δικό μου, δική μου τρέλα αυτή. Ναι.
Κοιτάξτε, υπήρχαν προτάσεις πάρα πολλές. Και από τα NEP, ο κ. Μπελαμπίλας είχε καταθέσει εκεί η ομάδα του πολύ ωραίες προτάσεις. Το γεγονός όμως είναι, και πρέπει να βλέπουμε πώς έχουν τα γεγονότα, ότι από το 2001 που έφυγε από εκεί το αεροδρόμιο, μέχρι το 2011 δεν έγινε τίποτα. 10 χρόνια ήταν κρανίου τόπος και με σκουπίδια, με 69 φορείς μέσα, παρατημένο τελείως. Μετά έγινε μια πολύ βιαστική σύμβαση, που δεν μας ικανοποιούσε προφανώς καθόλου, αλλά όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτό το έργο, ας το πούμε, η επένδυση ήταν συνδοσιοποιημένη. Και μάλιστα με έναν νόμο απαράδεκτο που είχε 11 αναβλητικές αιρέσεις, που σήμαινε ότι δεν έπρεπε να τις πειράξουμε. Αυτά έπρεπε να τηρηθούν και να μην αλλάξει καθόλου ο νόμος του 40-62 που αφορούσε στο ελληνικό. Άρα είμαστε με τα χέρια δεμένα για να κάνουμε προτάσεις. Παρόλα αυτά, το παλέψαμε πάρα πολύ. Και τροποποίησαμε ωφελία του ελληνικού δημοσίου πάρα πολύ με μια τροποποιητική σύμβαση και πολλή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τους θεσμούς. Και το ελληνικό ήταν στα προαπαιτούμενα σε κάθε φορά που γινόταν αξιολόγηση. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, καταφέραμε πάρα πολλές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την επένδυση. Εγώ έτσι επιγραμματικά θα αναφέρω. Καταρχήν, αυξήσαμε πάρα πολύ το πράσινο. Και μειώσαμε τη δόμηση, δηλαδή από 3.600 στρέμματα που ήταν η δόμηση, το πήγαμε στα 2.700. Το πάρκο ενώθηκε με τους κοινόχους, τους κοινοφελείς χώρους και έτσι μεγάλωσε πάρα πολύ το πράσινο. Έφτασε σε ένα ποσοστό 50% πράσινο, 50% δομημένο περιβάλλον. Άνοιγμα προς τη θάλασσα, 1 χιλιόμετρο αδόμητης παραλιακής. Είχαμε επίσης ελάχιστη επενδυτική υποχρέωση για έργα δημοσίου συμφέροντος, γιατί το τίμημα δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε. Βάλαμε όμως επιπλέον υποχρέωση στον επενδυτή, 1,5 δις έργα υποδομής, δηλαδή δρόμους, υλιοποίησης, ποδηλατόδρομους, όλα τα έργα υποδομής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι 1,5 δις αυξάνει και το τίμημα. Θεωρώ ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Το χρονοδιάγραμμα καταβολής του τμήματος, να προηγηθεί η κατασκευή του πάρκου και κομμάτι-κομμάτι να δίνεται στο κοινό. Επίσης, να διατηρηθούν κάποια υφιστάμενοι φορείς εντός της έκτασης, όπως ήταν τα FIR, το κτίριο για τα σωματεία ΑΜΕΑ, η ΕΜΗ, το αθλητικό κέντρο Γιου Κοσμά, που δεν προβλεπόταν να μείνει, έπρεπε να σηκωθεί να φύγει. Καταφέραμε λοιπόν να δεσμευθεί ο επενδυτής ότι θα κάνει αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του πάρκου. Η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική και ένα σωρό άλλα. Το σημαντικό όμως ήταν ότι αυτό το πετύχαμε στην τροποποιητική και το παρακολουθούμε, γιατί πρέπει να γίνει ακριβώς έτσι. Αυτά έχουν αποτυπωθεί, έχει σημασία να το πω, στο προεδρικό διάταγμα που εμείς κάναμε. Η οικία βγήκανε στη συνέχεια, εκτός από το πάρκο που και αυτήν εμείς την κάνουμε και τις άλλες είχαμε προετοιμάσει. Τώρα, άρα δεσμεύεται, ας το πούμε, επενδυτής. Βεβαίως, τα χρόνια αυτά της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σε κάθε νομοσχέδιο έχουμε και μια τροπολογία πονηρή, θα έλεγα, για το ελληνικό, η οποία πάει κάπως να αλλάξει. Βέβαια, δεν μπορεί να πέσει το προεδρικό, αλλά κάπως να αλλάξει υπέρ βεβαίως του επενδυτή όλα αυτά που είχαμε μέτρα.
Και είμαστε στην Ελλάδα. Πολλά πράγματα μπορούν να αλλάζουν και στην εξέλιξη του έργου. Έτσι. Και να μην το πάρουμε ποτέ είδηση, ίσως.
Ακριβώς, επειδή είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, να παρακολουθείς, λέμε, η δόμηση και ο συντελεστής δόμησης είναι αυτός. Ποιος τον παρακολουθεί? Υπήρχε λοιπόν μέσα στη σύμβαση και η υποχρέωση για τον σύμβουλο υλοποίησης. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μεγάλα γραφεία είναι αυτά. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν πρέπει να το παρακολουθούμε όλοι, αλλά τέλος πάντων έπρεπε σε 90 μέρες από την αλλαγή των μετοχών να υπάρξει. Ακόμα δεν τον έχουμε δει. Ήταν μια προκήρυξη, αλλά δεν τον έχουμε δει. Να δούμε ποιος παρακολουθεί και δεν είναι και κάπου και ένα λογαριασμό στο ελληνικό δημόσιο. Ή με τη σύμβαση διανομής υπήρξε μια διάταξη η οποία ήταν απαράδεκτη. Προφανώς την καταψηφίσαμε η κατάθμιση του δικαιώματος επιφανίας είναι κάτι περίεργες διατάξεις αυτές, χωρίς την έγκριση του κυρίου, δηλαδή αποξενώνεται το ελληνικό δημόσιο από την περιουσία του, την οποία μπορεί να πάρει μετά από 100 χρόνια με βάρη. Έχουμε μια άλλη τροπολογία που καταργεί το... Όχι τροπολογία, δεν ήταν καν τροπολογία, άλλαξε η απόφαση η υπουργική, τον παραλιακό πεζόδρομο, και αυτό το έχουμε καταδείξει. Γίνονται συνεχώς δηλαδή τέτοιες παρεμβάσεις, πάνω από 20 τροπολογίες έχουμε.
Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτό, γιατί θα είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα από αυτήν που ξέραμε πριν από ένα χρόνο.
Ναι, το προεδρικό διάταγμα γενικώς το εξασφαλίζει, αλλά θέλει μία παρακολούθηση.
Μάλιστα. Κυρία Πέρκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα μας.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.